რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25-ე საიუბილეო სესია მიმდინარეობს. 6 ივლისს საქართველოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ეწვევა. კიდევ ერთი უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა სეპარატისტებთან შეტაკებებში. ევროკავშირმა გაახანგრძლივა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები. პირველ ივლისიდან ძალაში შევიდა საქართველოსა და ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება. დოკუმენტის ოფიციალურ დამოქმედებას წინ უძღოდა შეთანხმების რატიფიცირების თითქმის ორწლიანი პროცედურა, რომელიც დასრულებულად 2016 წლის 23 მაისს გამოცხადდა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს მიერ. მანამდე რატიფიცირების პროცესი მიმდინარეობდა ევროპარლამენტში და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისა და საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოების მიერ. თბილისში გაიხსნა საპარლამენტო ასამბლეის 25-ე საიუბილეო სესია, რომელშიც ორგანიზაციის წევრი 57 ქვეყნის 600-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობს. რუსეთი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის პოსტზე გიგი წერეთლის კანდიდატურას ხარს დაუჭია. ამის შესახებ თბილისში ვიზიტით მყოფმა რუსმა დეპუტატმა ნიკოლაი კოვალიოვმა ჟურნალისტებს საპარლამენტო ასამბლეის სესიის დაწყებამდე განუცხადა. ყოფილი მმართველი პოლიტიკური ძალის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის კანდიდატურას ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელის პოსტზე არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ახლავს საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში. მმართველი პოლიტიკური ძალა ქართული ოცნება მხარს არ უჭერს გიგი წერეთლის კანდიდატურას. განსხვავებულია საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის პოზიცია, რომელიც მან ორივე დღის წინ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაში ჩართულ დელეგაციებს სპეციალური წერილებით განუმარტა და გიგი წერეთლის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი ვარაუდობს, რომ საქართველოსათვის სავიზო ლიბერალიზების პროცესი ლოგიკურ დასასრულამდე მივა სექტემბრის მეორე ნახევრისათვის. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი 1 ივლისს თბილისში შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძეს. 6 ივლისს საქართველოს ეწვევა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბი. საქართველოში ჯონ კერი თავმჯდომარეობას გაუწევს შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის ხდომას. შეხვდება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი მოუწოდა აზერბაიჯანსა და სომხეთს, რათა თავიდან აიცილონ ნებისმიერი ესკალაცია მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ილხამ ალიევსა და სერჟ სარქისიანს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ცალ-ცალკე ტელეფონის საშუალებით ესაუბრა ჯონ კერი, მოუწოდა აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერებს, რათა სრულიად დაიცვანის პირობები, რომლებიც მათ ვენის 16 მაისისა და 20 ივნისის სანქტ-პეტერბურგის სამშვიდობო შეხვედრების დროს ივალდებულეს. ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 4 დაიჭრა ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ბრძოლაში. ამის შესახებ 1 ივლისს სამხედრო უწყების სპეციალურმა წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ უთხრა ჟურნალისტებს უკრაინის არმიასა და სეპარატისტებს შორის შეარაღებული შეტაკების შედეგად 2014 წლიდან მოყოლებული 9300 კაცი დაიღუპა. ევროკავშირმა ოფიციალურად გამოაცხადა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გახანგრძლივება 9 წლით. 2016 წლის 31 იანვრამდე გაწყვეტილება რუსეთის მიმართ ეკონომიკური სანქციების გახანგრძლივებაზე 28-29 ივნისის ევროკავშირის სამიტზე მიიღეს მას შემდეგ, რაც ელჩების დონეზე ვერ მოხდა შეთანხმების მიღწევა იტალიის წინააღმდეგობის გამო. ევროკავშირმა და დასავლეთის სიგმა სახელმწიფოებმა რუსეთის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას და ბიზნეს სექტორს სანქციები დაუწესეს 2014 წლის ივლისში კრემლის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პროსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. ბრიტანეთში ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე ჩატარებული რეფერენდუმის კვალობაზე ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მილოშ ზემანი გამოვიდა მოწოდებით, რომ ჩეხეთში ჩატარდეს რეფერენდუმი ევროკავშირისა და ნატოს წევრობის თაობაზე. არ ვეთანხმები მათ, ვინც ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლას ემხრობა, მაგრამ გავაკეთებ ყველაფერს, რათა მათ მიეცეს შესაძლებლობა რეფერენდუმზე გამოხატონ თავიანთი მოსაზრება, განაცხადა მილოშ ზემანმა 30 ივნისს ჩეხეთის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ველკე მეზრიჩიში მოქალაქეებთან შეხვედრის დროს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარია, 17 საათზე იწყება ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის, რომლის თემა უაღრესად დელიკატორი არის და მაინც გადავწყვეტეთ ვისაუბროთ ამ თემაზე. ეს არის მაგდა პაპიძის საქმე და როგორ გამოეხმაურა ქართული მედია მაგდა პაპიძის სასამართლოს. გაგახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ გასული წლის მიწურულს, ცირეწლოვანი შვილისა და ქვრისკვლელობაში ბრალდებული მაგდა პაპიძის განცხადების საფუძველზე პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. პაპიძემ სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა, რომ დაკავების შემდეგ პოლიციელებმა ის სასტიკად სცემეს. თუმცა ამ საქმეში ეს მომენტი ნაკლებად საინტერესო აღმოჩნდა მაინც ქართული მედიისთვის, განსაკუთრებით ქართული ყვითელი მედიისთვის, რომელიც უფრო დაინტერესდა ამ ადამიანის ბრალდებულის პირადი ცხოვრებით. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ გააშუქა მედიამ ეს საქმე. ნებისმიერ ადამიანს აქვს კონსტიტუციური უფლება მისი პერსონალური, ანუ პირადი ინფორმაცია დაცული და ხელშეუხებელი იყოს. სხვა შორის 2014 წელს ბევრის ფონდში დებატებიც კი გაიმართა ამ თემაზე, იმაზე, თუ რამდენად დაცულია ჩვენი პირადი ცხოვრება და რამდენად ზრუნავს სახელმწიფო მოქალაქის პირადი მონაცემების ხელშეუხებლობაზე. გიორგი გოგუა მაშინ სიუჟეტი მოამზადა ამ თემაზე და სანამ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, იურისტ ბაია პატარაიას გავესაუბრებდეთ, მინდა ეს სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, სიუჟეტი, რომელიც 2014 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტა, მისამართი, თითის ანაბეჭდები, ანგარიშის ნომერი, ინფორმაცია ქონების შესახებ და ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომელიც პიროვნების იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა, პერსონალური მონაცემებია. პერსონალური მონაცემების დაცვა კი მოქალაქეებისთვის უფლებაა, სახელმწიფოსთვის ვალდებულება. თათული თოდუა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან ამბობს, რომ ეს თემა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თუნდაც მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლომ 2014 წელს აღიარა პირადი ცხოვრების უფლებაში შემავალი ერთ-ერთი კომპონენტი. უფლება იყო დავიწყებული.
ზოგადად ამ ძირთად უფლებასაც გარკვეულწილად რომანტიული სახელიც აქვს, მას მოიხსენებენ როგორც მარტოდ ყოფნის უფლებას და მართლაც განუზომელი არის მისი როლი თითოეული ადამიანის და ზოგადად საზოგადოების ცხოვრებაში.
ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი გიორგი მშვენიერაძე აღნიშნავს, რომ პერსონალური მონაცემების ხელშეუხებლობის უფლების სრულყოფილი ფორმულირება არ არსებობს, რადგან ეს ამოუწურავი ცნებაა და კაცობრიობის განვითარებას თან ერთად უფრო და უფრო განივრცობა. მისი თქმით, ადამიანზე ესა თუ ის ინფორმაცია შეიძლება გასაჯაროვდეს, თუ არსებობს საზოგადოების დიდი ინტერესი. არასაჯარო პირების პირადი სივრცე კი ბევრად დაცული უნდა იყოს, თუმცა, როგორც გიორგი მშვენიერაძე ამბობს, თვითონ მოქალაქეების პასუხისმგებლობაცაა არ შელახონ ერთმანეთის უფლებები. გიორგი მშვენიერაძეს ასეთი მაგალითი მოყავს.
ალბათ დარდუნბაძეს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე კარგად ნათქვამი, როდესაც ინგას კუკარაჩაში უწერს ანონიმკას, ეგრეთ წოდებულს მეზობელი, და ამბობს, რომ ეწევა პაპიროს და აღვირახნის ცხოვრებას. ანუ მეზობლების ჩარევა მის ცხოვრებაში, ვინას მოწევდა, ვინ როგორი ცხოვრებით ცხოვრობდა, ეს ყოფილიდან სოციუმის პრობლემა. ადამიანები მიდიოდნენ იქ და ერეოდნენ იქ, სადაც არაფერი ესაქმებოდ.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი ამბობს, რომ პერსონალური მონაცემები შეიძლება ყველასგან სხვადასხვაგვარად იყოს აქმული.
სახე ამ კითხვაზე, როგორ დავიცვათ, რატომ დავიცვათ, ისეთივე კომპლექსურია, როგორც თვითონ შეიძლება იყოს პირადი ცხოვრება და განსხვავებულია და ინდივიდი განსაზღვრავს რა არის მისი პირადი სივრცე. ეს არის ამ უფლების თავისებურება.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი საქართველოში 2013 წელს ამუშავდა. მისი მიზანი მოქალაქეთა პირადი მონაცემების ხელშეუხებლობის დაცვა. როგორც თამარ ქალდანი განმარტავს, პერსონალური ინფორმაციის მიმართ ინტერესი უფრო და უფრო იზრდება. ადამიანების პირად მონაცემებს აგროვებს და ამუშავებს მთავრობა, კერძო კომპანიები, დიდი კორპორაციები.
რაც მეტი იცი მოხმარებლის ინტერეს შესახებ, მით უფრო კარგად თვლიო თქვათ პროდუქტს და აქედან გამომდინარე, ეს არ არის მარტო სახელმწიფოს ინტერესი, მარტო სხვა ადამიანების ცნობის მოყვარების ფარგლები, არამედ არის მსხვილი კორპორაციების ფარგლები და ეს 21 საუკუნის ტექნოლოგიების განვითარების თანდები პროცესია.
პერსონალური მონაცემების დამუშავება არის ამ მონაცემების ჩაწერა, ფოტოზე აღბეჭდვა, ასლის გადაღება, შენახვა, გავრცელება ან ნებისმიერი სხვა მოქმედება, რითაც შეიძლება ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის შესახებ სასურველი ინფორმაციის მიღება. სახელმწიფოს მხრიდან პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევაზე საუბრისას მოხსენებლებმა კამპანია „ეს შენ გეხება“ გაიხსენეს. კამპანია, რომელიც 2012 წელს არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა ერთად წამოიწყეს, სხვადასხვა საკითხთან ერთად ძალოვანი უწყებების მიერ მოქალაქეების უკანონო მიყურადების წინააღმდეგაც გამოდიოდა. ეს ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები შემდგომში ინტერნეტ სივრცეში ან მედია საშუალებებით ვრცელდებოდა. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, 2013 წლის სექტემბერში, პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალა საჯაროდ განადგურდა. ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაში მონაწილეები მიიჩნევდნენ, რომ რისკი იმისა, მთავრობას მოუნდეს პერსონალური მონაცემები უკანონოდ მოიპოვოს, მაინც არსებობს. ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე ამაში საბჭოთა წარსულის კვალს ხედავს.
ტექნიკური თვალსაზრისით მოდერნიზებული საბჭოთა სისტემების გამოყენებას ვერ ელევა ჩვენი სახელმწიფო და დღის წესრიგში სვამს საკითხს, რომ იცით რა უფრო მნიშვნელოვანია, ხო დავიცოთ ეს ადამიანის უფლებები, რომელიც რაღაც განყენებული კატეგორია, თუ სახელმწიფო გადავარჩინოთ. და აი აქ თუ არ შემოვიდა დამფუძნებელი პრინციპი, რომ სახელმწიფო არ არსებობს, თუ არ არსებობს თავისუფალი მოქალაქე და თუ არ არსებობს მოქალაქე, რომელსაც აქვს უფლებები და რომელიც უნდა იყოს დაცული, მაშინ არ გამოვა არაფერი. უბრალოდ არ შედგება სახელმწიფო.
მიაჩნია ზვიად ქორიძეს. მომხსენებლები საბჭოთა წარსულის გავლენას მიაწერდნენ იმასაც, რომ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება არც მოქალაქეებს აქვთ გააზრებული. თბილისში სახელდახელოდ გამოკითხული გამოვლელების უმრავლესობა ამბობს, რომ გააზრებული აქვს რა არის პერსონალური ინფორმაცია, თუმცა მიიჩნევს, რომ მისი გამჟღავნება სახიფათო არ არის. ისინი ფიქრობენ, რომ მათი პირადი ინფორმაცია დაცულია იმდენად, რამდენადაც დასამალი არაფერი აქვთ.
Ну, რა შეიძლება იყოს, ეს ტრივიალურია, დაბადების მომენტი და ეს უმაღლესის დამთავრება ცოდნა და ну, ის უკვე მე მგონი პოლიტიკური ორიენტაცია არ უნდა იყოს პირად მონაცემებში საჯარო. თქვენთ მარტივი ვარო, ჩემი ნამდვილად დაცულია. პენსიონერს რა უნდა ჰქონდეს ისეთი, რომ დაცვას ჭირდებოდეს.
სახელმწიფო ისოს. ო, არავის არ აქვს უფლება ჩემ პერსონალურ მონაცემებს შეეხოს. ადამიანის შესახებ ძირითადად მონაცემები საცხოვრობს რა აქვს, ანუ მის ღირსება, მისი უფლებები, თავისუფლებები და ასე შემდეგ.
ჩემი ბიოგრაფიული ალბათ მონაცემები დავიბადე, რა ზურსად მუშაობდი, ეს არის პერსონალური. რაც მე მეხება, პერსონალური. ზოგს არ უნდა თავისი პოლიტიკური ანისა გავრცელება.
ზვიად ქორიძე ამბობს, რომ პოლიტიკური ჯგუფები და მედია დღეს ერთგვარი სამოქალაქო ომის პირობებში არიან და სხვა თემებს ყურადღებას არ აქცევენ. ამიტომაც დისკუსიამ საზოგადოებაში უნდა გადაინაცვლოს. საზოგადოება უნდა შეთანხმდეს იმაზე, რომ სანამ არსებობს რისკი გამოძიებამ სასამართლოს დასაბუთებული თანხმობის გარეშე დაიწყოს მიყურადება, ჯანსაღი სახელმწიფო ვერ იარსებებს. მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ფარულ ჩანაწერებს ხშირად მედია ასაჯაროებს. გიორგი მშვენიერაძე კი მიიჩნევს, რომ საზოგადოებრივი აზრის ამხრივ ჩამოყალიბება ხანგრძლივი პროცესია.
დაახლოებით 15 წელი მანე დაგვჭირდება თაობის სვლასთან ერთად, რომ ადამიანებმა ზუსტად გაიგონ, რა არის მათი პირადი ცხოვრება, დააცნობიერონ, რომ გაითავისონ და შემდგომ იბრძოლონ საკუთარი უფლებების დასაცავად აქტიურად.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი ფიქრობს, რომ სიტუაციიდან გამოსავლის პოვნა მაინც უფრო მეტად ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა.
კი ბატონო, არის სამოქალაქო კონტროლი და დღეს არსებობს სამოქალაქო საზოგადოების ინტერესი. თქვათ და გაჩნდა მათ აჯენდაში სხვა პრიორიტეტი და ეხლა ყველა, ვინც მუშაობდა რაღაცა ტიპის უფლებაზე, გადაერთო სხვა ტიპის უფლებაზე. ამაზე ხომ ვერ ვიქნებით პოლუტა დამოკიდებული, სადამდე შეძლებს სამოქალაქო საზოგადოება ჩანაცვლებას ამ კონტროლის მექანიზმებს.
თამარ ქალდანი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ შიგნითვე უნდა შექმნას ბალანსისა და გაწონასწორების სისტემა და გაანეიტრალოს ის რისკები, რომლებიც ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებობს.
Featuring me, myself, and I, Tony T, oddly known as Nat, the Mad Boy. Yes.
Have you ever been in love with a girl who always told you that she'd never love another man again? Now tell me, how is it with you and this girl? Is she your lover or is she someone that you would call a friend? Did you ever take her back to your home and say, Mommy, Daddy, this girl is gonna stay until the end? Now did your mommy, daddy answer, hey no, that's what you said the last time that you called a girl your girlfriend? You better watch out, boys, see love is not a toy, and it is something that will never, never end. See girls like come and go, just like the rain and snow, and in the end you have to start over again.
You better watch out, boy. See, love is not a toy, and it is something that will never, never end. Secrets that come and go, just like the rain and snow. And in the end, you have to start over again.
They're talking about your
girls, girls, girls. We never know, say,
or we ever go on without them.
They say the girls, 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 and I'm in no say.
Never have a reason to doubt them.
Talking about the girls, 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 we never know, say.
Won't we ever go on without them.
They say the girls, 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 and I'm in no say.
Never have a reason to doubt them.
The club and you decided, I'm gonna try to take this girl back home. Did she tell you that she cannot make love unless she is in love, and what you both were doing there was wrong? You as a man said, hey, don't worry, I am not in a rush, I just want to talk. She said, hey, baby, no hurry, and no need to hush, let's just take a walk.
Me love girl skinny and me love girl fat. Me love girl nice and me love girl bad. Me love girl gas and me love girl glad. Me love slim waist and me love something grand. Me love girl skinny and me love girl fat. Me love girl nice and me love girl bad. Me love girl gas and me love girl glad. We love slim waist and we love something grand.
We talking about the girls, girls, girls. We never know say,
or me ever go on without them.
We see the girls, 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 and I'm in no say.
Never have a reason to doubt them.
Talking about the girls, girls, girls. We never know say,
or me ever go on without them.
We see the girls, 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 and I'm in no say.
Never have a reason to doubt them.
Talking about the girls, girls, girls. We never know say,
or me ever go on without them.
We see the girls, 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 and I'm in no say.
Never have a reason to doubt them.
Talking about the girls, girls, girls. We never know say,
or me ever go on without them.
We see the girls, 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 and I'm in no say.
Never have a reason to doubt them.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ბაია პატარაია არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში მინდა შედარებით ახალი ამბი დავიწყო მაგდა პაპიძის საქმე დაკითხვა დაიხურა როგორც ამბობენ ბრალდების მხარეს აქვს კითხვები მის პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას რომ ჯობს გვიან ვიდრე არა დროს დროს თუმცა სანამ ამ საქმეზე ვისაუბრებდეთ დაზარალებულის უფლება მონაცვლე მაინც დარჩა სასამართლოს ეს დავიკითხე დღეს მას უთხრეს რომ არა აქვს უფლება გამჟღავნოს ხურუს ხტომაზე მოსმენილი ინფორმაცია არ ვიცი რანაირად ხდება ეს და რამდენად შეიძლება ენდოს საზოგადოება ამ ადამიანს და რომელიც არ მოყვება იმას თუ რა ხდება დახურულ სასამართლოზე.
მოგესალმებით. სამწუხაროდ მაგდა პაპიძის პროცესის ის ნაწილი, რომელიც დახურული ისედაც იყო და გარკვეული ხდომები იხურებოდა, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ხო? მაინც აქედან გამოდიოდა ინფორმაცია და პირველ რიგში ყველაზე შემაშფოთებელი ის არის, რომ თვითონ პროკურორს გამოჰქონდა ეს ინფორმაცია, რომელიც იდგა, იძლეოდა ინტერვიუს და ყვებოდა რეალურად რა თქვა ამა თუ იმ მოწმემ. რაც მთლიანად აზრს აცლის და უკარგავს
დახურულობას
და ანუ ამას აკეთებდა პირდაპირ პროკურატურა. ახლა აღარ საუბრობთ იმაზე, რომ დაზარალებულის მხარეს შეიძლება ქონდეს სხვა ინტერესები, მოწმეები შეიძლება სხვადასხვა ისტორიებს ყვებოდნენ და მედიაც პირდაპირ ავრცელებდეს იმ მოსაზრებებს და ხშირ შემთხვევაში იმ ჭორებს, რომელსაც არ საქმესთან შეიძლება არ ქონდეს კავშირი და ან სინამდვილესთან შეიძლება არ ქონდეს კავშირი, მაგრამ ეს საქმე უკვე იმდენად დაზარალდა ამ ყველაფრით, რომ ჯერ ერთი მართლა უკვე აღარ მეგულება არავენ, ვისაც მაგდა პაპიძე უდანაშაულო ჰგონია. ისე ეს ხდება რატო? არა იმიტომ, რომ მაგალითად პროკურატურის პოზიცია არის ძალიან ძლიერი, იმიტომ რომ პროკურატურის პოზიცია ძალიან ბევრ საქმეში შეიძლება იყოს ან ძლიერი ან ნაკლებად ძლიერი. არამედ ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ტიპის ინფორმაცია გამოაქვს პროკურატურას, რა ტონში საუბრობს, ასე ვთქვათ. და აი სხვა ინფორმაცია, რომელიც საქმის გარშემო ვრცელდება, რა ტიპის ინფორმაცია ეს? იმ ყველა ფერმა, რაც აქამდე მოხდა, პრაქტიკულად ფეხქვეშ გათელა მთლიანად უდანაშაულობის პრეზუმცია და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, შემაშფოთებელი არის პროკურატურის პოზიცია, რომელიც არა სახელმწიფო ბრალდების სახით მეტყველებს. პროკურატურა ყველა საქმეში ბრალდებელია აბსოლუტურად, ხო? ყველა საქმის მონაწილე არის, ის არის, უნდა იყოს ნეიტრალური, ძალიან პროფესიონალური, არგუმენტირებული ბრალდებელი და ბოლოს მოსამართლე მიიღებს გადაწყვეტილებას. მაგრამ ეს საქმე არ ვიცი რატო, მაგრამ იმ თავითმე პროკურატურამ აბსოლუტურად ცუდი პიარით წაიყვანა. ანუ ის ნაწილი, რომელიც საზოგადოებაში გამოდიოდა ამ საქმის შესახებ ინფორმაცია, როგორც გამოდიოდა, რასაც ისინი აქვეყნებდნენ, რასაც ისინი საუბრობდნენ, ნამდვილად ვერ ჯდება ეთიკის სტანდარტებში. და მით უმეტეს, როდესაც საქმე უკვე გადაცემულია ჟიურის და პრინციპში
ჟიურიზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, იმიტომ ხომ არა, რომ გახსოვს ალბათ, რომ მაგდა პაპიძემ განცხადებით მიმართა პროკურატურას, დაიწყოს გამოძიება პოლიციელების იმის გამო, რომ პოლიციელებმა ის სასტიკად სცემეს. დააკვირდი ალბათ, რომ მედია ნაკლებად დაინტერესდა ამ ფაქტით, ეს ნაკლებად საინტერესო იყო მისთვის, როცა ბრალდებული ამბობდა, რომ აი ერთ-ერთ ინტერვიუში, ერთ-ერთ გამოსვლის დროს ამბობს, რომ მე უბრალოდ ხა ვერ გავიხდიო და ვერ გავტიტულდები აქ სასამართლოზე, შეგიძლიათ ნახოთ როგორ ავარ ნაცემ.
სხვა შორის ეს ფაქტი, რომელიც არის ძალიან შემაშფოთებელი, რომელიც რამდენადაც მე ვიცი, მაშინ ომბუდსმენის ხალხმა მოინახულა მაგდა პაპიძე და მათ დაადასტურეს, რომ მაგდა პაპიძეს ნამდვილად აღინიშნებოდა გარკვეული ტიპის დაზიანებების ხეულზე. მე მახსოვს რუსთავიოში გადაცემა პროფილი დაეთმოდა ძირითადი ნაწილი ამ გადაცემის სწორედ მაგდა პაპიძის დაზიანებებს შეეხებოდა და მართლა ცემეს თუ არა ის და მართლა მოეშალა თუ არა მუცელი ამ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის შედეგად და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვერ ვიტყვი, რომ მედია მთლიანად უკუაგდო და არ დაინტერესდა საქმის ამ გარემოებით, მაგრამ სამწუხაროდ პროკურატურა არ დაინტერესდა საქმის ამ გარემოებით. ჩვენ საერთოდ აღარ გვხვდება და პროკურატურა არ გვაწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, როგორ მიმდინარეობს ის გამოძიება, რომელიც მაგდა პაპიძის წინააღმდეგ არა ადამიანურ მოპყრობას და სცემას ეხება. პირდაპირ უარყოფს პროკურატურა ამას, მაგრამ გამოიძია თუ არა, რითი დასტურდება, საერთოდ როგორ განვითარდა ეს ამბავი, ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა დღემდე არ გვაწვდის და ვართ ესე მოლოდინის რეჟიმში, სამაგიეროდ მთლიანად გადართულია არა მკვლელობის გამოძიებაზე, არამედ მაგდა პაპიძის პიროვნების, პირადი ცხოვრების გამოძიებით და რაღაცა მისი ცხოვრების ისეთი ნაწილების და ისეთი პერიოდის გამოძიების, რომელიც ნაკლებად და ეს პირდაპირ კავშირში არ არის უშუალოდ იმ ბრალდებასთან, მკვლელობასთან, რაც მაგდა პაპიძეს აქვს.
შენ იურისტი ხარ და მართლა მაინტერესებს, ბრალდებულს აქვს უფლება, რომ რაღაც კითხვაზე არ უპასუხოს და თქვას, რომ ეს მისი პირადი ცხოვრებაა და არ უნდა პირად ცხოვრებაზე.
რა თქმა უნდა, ბრალდებულს საერთოდ დუმილის უფლებაც აქვს და მას შეუძლია, რომ არც გარკვეულ შეკითხვებს არ უპასუხოს, ან საერთოდ შეუძლია ხმა არ ამოიღოს სასამართლო პროცესზე და ვერავინ ვერ აიზულებს მას, რომ ისაუბროს.
აი რაღაცა საზღვა არის, არსებობს, რომელიც წესით არ უნდა გადალახოს სამართალმა, როცა პირად ცხოვრებაზე ალაპარაკებს, თუ ყველაფერი შეიძლება.
ბუნებრივია, პირადი ცხოვრება არის ადამიანის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა არის ადამიანის კონსტიტუციური უფლება.
მათ შორის ბრალდებულის.
რა თქმა უნდა, მათ შორის ყველას.
ყველას.
ეს არის უფლება. ჩვენ გვესმის, რომ მართლმსაჯულება არის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერესი, მაგრამ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ყოველთვის არის კონფლიქტური ინტერესები და ბალანსი უნდა, ასე ვთქვათ, დავიცვათ. ანუ ჩვენ იგივე პირადი ცხოვრების უფლებაში შეიძლება გარკვეულწილად შევიჭრეთ, თუ ეს ჭირდება საქმის გამოძიება, საქმის მსვლელობას და ასე შემდეგ, მაგრამ მინიმალური უნდა იყოს ის ზიანი, რასაც პირად ცხოვრებას ვაყენებთ და უნდა იყოს აბსოლუტურად აუცილებელი და პროპორციული ეს ზიანი, თორე ბუნებრივია გასაგებია რომ მაგდა პაპიძეს მოუწევს საკუთარ პირად ცხოვრებაზე საუბარი და ის საუბრობს კიდევაც საკუთარ პირად ცხოვრებაზე და
ესეც იწვევს სკანდალს, ესეც იწვევს მედიის შეიძლება ასე თქვას გაოგნებას.
იმიტომ რომ არის ნაწილი, რომელიც მართლა არის მაგდა პაპიძის პირად ცხოვრების ნაწილი, რომელიც არის შემხებლობაში საქმესთან და ბუნებრივია რომ ეს ნაწილი გამოძიებასაც აინტერესებს და მაგდა პაპიძის ინტერესებში შედის რომ გარკვეულ ინფორმაციას ნათელი მოეფინოს, მაგრამ ჩვენ გვხვდება ისეთი ტიპის ინტერესი მისი პირადი ცხოვრების მიმართ, რომელიც ცალსახად ცილდება გამოძიების ინტერესებს და უკვე გადადის სრულიად არაჯანსაღ პროცესში. ბუნებრივია რომ საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს და გარკვეული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საზოგადოებისთვის, მაგრამ ეს უკვე ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას არ გავს, გადასულია პირდაპირ ჭორაობაზე, მოდი ასე ვთქვა, და სხვისი ცხოვრების გამოქეკვაზე, ძალიან ასე ვთქვათ პაპარაცულად და ყვითლად რომ ვთქვათ, და ეს
თან ამას მარტო ყვითელი პრესა არ აკეთებს.
არა, ამას მარტო ყვითელი პრესა აღარ აკეთებს, ან არა, მთელი მედია თითქოს დაკავებულია აი ამ პროცესის და ამ ყველაფრის და მართლა ადამიანის პირადი ცხოვრების თარი გამოკვლევით არის დაკავებული და არა დანაშაულის. ჯერ ერთი საზოგადოება არ არის ის დანაშაულს იძიებს, ეს არ არის ჩვენი ფუნქცია. ამისთვის არსებობს პროკურატურა, ამისთვის არსებობს სასამართლო და ეს არის პროფესიული ორგანოები, რომლებიც დაადგენენ და გამოიძიებენ საქმეს. ჩვენი ვალდებულება გამოძიებაც კი არის. მითუმეტეს ეხლა ვიღაცის პირადი ცხოვრების გამოძიება არანაირ ლეგიტიმურ, ასე ვთქვათ, მიზანს არ ემსახურება და არანაირად არ არის ლეგიტიმური ამ ყველაფრის გაკეთება, ხო? და ამიტომ აი ამ საქმემ გამოავლინა ძალიან ბევრი სიმართლე.
რა გამოავლინა? რატო არის ეს საქმე ასეთი ცხელი? შეიძლება ასე თქვას, ну ცხელი, რა თქმა უნდა, საშინელი ტრაგედია მოხდა, მაგრამ რეაქციაზე ვამბობ, რატომ არის ასეთი პირაპირ შეიძლება თქვას ავადმყოფური რეაქცია?
ხო, მე მესმის, რომ ეხლა მკვლელობა ზოგადად არის შემზარავი დანაშაული ოჯახის წევრების, მითუმეტეს როდესაც ბავშვზე არის საუბარი, რომ ბავშვი გარდაიცვალა, ესეც რა თქმა უნდა იწვევს საზოგადოებაში აღშფოთებას, თვითონ ის ფაქტი, რომ შესაძლოა დედამ მოკლა შვილი, იწვევს საზოგადოებაში აღშფოთებას და ეს არ არის ჩვეულებრივი მოვლენა.
კი, მაგრამ აი ძალიან ხშირად ასეთი არგუმენტიც მოვისმინებ, მინდა უბრალოდ შენ კითხო, როგორც ქალთა უფლებების დამცველებს, რომ ძალიან გავრცელებული არის ეს, რომ მოძალადე ქმრის სიძულვილი ხშირად გადადის შვილზე, სიძულვილზეც არის გავრცელებული.
არა, ამას ნამდვილად ვერ დავადასტურებ და რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე ასეთ კვლევებს და ასეთ ინფორმაციას არ ვიცნობ, როგორც წესი და პრაქტიკიდან თუ ვიმსჯელებთ, ესეთი არაფერი ჩვენთან არ ფიქსირდება. საქართველოში ძალიან ბევრი ქალი განიცდის ძალადობას მეუღლისგან, მაგრამ ისინი არაჩვეულებრივი დედები არიან და ძალიან კარგად უმკლავდებიან ამ ფუნქციას და ცდილობენ საკუთარი შვილები მეტნაკლებად შესაძლებლობისგან დაიცვან იმ ძალადობისგან, რომლის მსხვერპლებიც თვითონ არიან. ამიტომ ეს ძალიან ისეთი მე არ ვიცი რაზე დაფუძნებული მსჯელობა და ეს ინტერესი, ის რა, ეხლა საქართველოში მაგალითად აი ესეთი ტიპის მკვლელობები, ოჯახში მკვლელობები ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, მათ შორის ძალიან საზარელი მკვლელობები ვიხილეთ სამწუხაროდ ფემიციდის სახით, ხო? მაშინ როცა მეუღლიან ყოფილი მეუღლე კლავდა ცოლსან ყოფილ ცოლს და ეს საქმებიც იწვევდა რა თქმა უნდა საზოგადოების ინტერესს, რომ მაგრამ ეს ინტერესი როგორც იყო ცოტა განსხვავებული. თუმცა იქაც აი როცა უკვე გადავიდოდით და პირადი ცხოვრების მოქეკვაზე, როცა გადავიდოდა ან მედია ან მაყურებელი, ძირითადად ისევ ქალის პირად ცხოვრებას იკვლევდნენ ხომ არ ღალატობდა, იყო თუ არა ეს ქალი დამნაშავე, როგორი მორალური ცხოვრების, როგორი მორალური ცხოვრებას ეწ ეწეოდა ეს ხალი, რომ რაღაცნაირად თითქოს მოეძებნა და ახსნა და განმარტება იმისა, თუ რამ გამოიწვია კაცის მიმართ ჩადენილი მკვლელობა. ხოლო ამ შემთხვევაში არავინ არ იკვლევს მოკლული კაცის პირად ცხოვრებას, არავინ არ იკვლევს იმას, იმსახურებდა თუ არ იმსახურებდა ეს კაცი, ან არსებობს თუ არა გამამართლებელი, რა თქმა უნდა მკვლელობის შემთხვევაში არასოდეს არ არსებობს გამამართლებელი მიზეზები, მაგრამ ამას არ იძიებენ
ამ შემთხვევაში.
ამასაც ესეც არ აინტერესებთ იყო თუ არა მოძალადე, მაგრამ აბსოლუტურად უშველებელი ინტერესი არსებობს მაგდა პაპიძის პირადი ცხოვრების მიმართ. ანუ მიუხედავად იმისა, ხალი მოძალადეა და ბრალდებულია თუ მსხვერპლია, ყველა შემთხვევაში საზოგადოებას აინტერესებს ხალის პირადი ცხოვრება.
ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და შემდეგ ჩვენ კიდევ 13 წუთი გვექნება იმისათვის, რომ ვისაუბროთ ნაფიცსაჯულების როლზე, მართლა ძალიან მაინტერესებს. ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 17 საათი და 30 წუთი. ახალ ამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. ევროკავშირმა კიდევ 6 თვით გააგრძელა უკრაინის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. ევროკავშირის საბჭოს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მინსკის შეთანხმების შესრულების ანალიზის საფუძველზე საბჭომ 2017 წლის 31 იანვრამდე გაახანგრძლივა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების მოქმედების ვადა. ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა საქართველოს მიულოცეს ასოცირების შეთანხმების ოფიციალურად ამოქმედება. დოკუმენტის ძალაში შესვლას მოეხმაურა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინი, რომელმაც აღნიშნა, რომ ევროკავშირი საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობას სარგებელს ორივე მხარეს მოუტანს და ევროკავშირი მოუთმელად ელოდება თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი ვარაუდობს, რომ საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი სექტემბრის ბოლოსთვის დასრულდება. შტაინმაიერი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხელ ჯანელიძეს და პრემიერ მინისტრს გიორგი გვირიკაშვილს. დღეს თბილისში გაიხსნა ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25-ე საიუბილეო სესია, რომელშიც ორგანიზაციის წევრი 57 ქვეყნის 600-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობს. სესია 5 ივლისს დასრულდება ასამბლეის პრეზიდენტის არჩევით და თბილისის დეკლარაციის მიღებით. პრეზიდენტის თანამდებობაზე ერთ-ერთი კანდიდატი საქართველოს პარლამენტის წევრი გიგი წერეთელია.
ალტერვიჟენი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-30-31 ივლისი. Air, Skunk, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online tbilisiopenair.lg.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დიდი მადლობა ბაია პატარაიას, რომელიც არის ჩვენი გარაცემის სტუმარი და დღეს ჩვენ საუბრობთ დასაწყისში აღნიშნე, რომ პრინციპში საკმაოდ დელიკატურ თემაზე, მაგდა პაპიძის საქმეზე, უბრალოდ რეაქციაზე, რომელიც აქვს საზოგადოებას ამ საქმის მიმართ, მედიას პირველ რიგში, ალბათ მედია არის ყველაზე საინტერესო და რამდენად შეიძლება მედიამ ამ თვალსაზრისით გავლენა მოახდინოს სასამართლო პროცესზეც თუნდაც, რატომაც არა, და რაც თავარია ადამიანებზე, რომლებმაც უნდა საბოლოო დასკვნა დადონ, ესენი არიან ნაფიცი მსაჯულები. როგორ ჩანს, ბრალდებული იმდენად სასოწარკვეთილი იყო, ასე ხსნიმე ამას, რომ ის დათანხმდა, უბრალოდ მისი იდეა იყო რამდენადაც ვიცი ნაფიცი მსაჯულები, ანუ მას იმედია ახლა ნაფიცი მსაჯულების. შეიძლება რომ ამ სიტუაციაში, ამ ყველაფრის ფონზე ნაფიცი მსაჯული იყოს სამართლიანი და არის თუ არა რისკი, რომ ისინიც ხო ჩვეულებრივი ადამიანები ან ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან და ისიც შეცდეს?
საერთოდ ნაფიც მსაჯულები, რომლებიც არ არიან პროფესიონალები და მართლმსაჯულების სისტემასთან როგორც წესი მათ არანაირი შეხება არ აქვთ, ესენი არიან უბრალო რიგითი ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ მოქალაქეები და ადამიანები, სწორედ ასეთი ადამიანებისგან შედგება ხოლმე სპეციალურად ნაფიცი მსაჯულების ინსტიტუტი. ეს ადამიანები წესით უნდა მსჯელობდნენ მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე დაყრდნობით, რასაც ისმენენ სასამართლოში და მაქსიმალურად უნდა ერიდებოდნენ მედიაში გაშუქებულ იგივე ამბებს, რომელიც ყოველთვის არის უფრო ემოციური, ხშირად არ არის დაწმენდილი, შერეულია ძალიან ბევრი ჭორი, ძალიან ბევრი არასწორედ არაზუსტი ინფორმაცია. მსაჯულები აუცილებლად უნდა ერიდებოდნენ, რათა არ მოექცნენ მედიის გავლენის ქვეშ. თუმცა
მათ ეს იციან, ანუ მათ ამას
ეუბნებიან, კი, აფრთხილებენ და იციან. აი ადრე, როდესაც წინა საუკუნეში მაგალითად ერიდებოდნენ გაზეთების საკითხვას და ასე შემდეგ, მაგრამ 21 საუკუნეში ძალიან ძნელია ადამიანმა, რაც არ უნდა მოინდომო, თავი დააღწიო მედიას, იმიტომ რომ იქნება ეს ბოლო-ბოლო სოციალური მედიის სახით მაინც შემოდის, ტელევიზიის სახით შემოდის, ანუ ძალიან დიდია საინფორმაციო ველი.
შეიძლება მათი გავლენა იყოს.
მე როდესაც ეს ყველა ამ საქმეზე ლაპარაკობ და ყველა ამ საქმეზე გელაპარაკება გინდა არ გინდა და ისინი არიან რა თქმა უნდა ისევ მედიის გავლენის ქვეშ. ხო, აბა ჩვენ ვინც არ ვესწრებით სასამართლოს ხდომას, ვართ იმ ინფორმაციის იმედად, რომელიც მედიის საშუალებით ვრცელდება და ეს ყველაფერი ვრცელდება ძალიან არაჯანსაღი ფორმით. მარტო სათაურების გადაკითხვაც კი გუზე შემოგეყრება ადამიანს, ესეთი რაღაცები ქვია, მე რომ ადგები და წაკითხავ, მიხვდები რომ რატო ეს და ხომ ისეთ ბევრი ადამიანი მარტო სათაურს კითხულობს და მთელ სტატიას დაუშვათ არც ეცნობა, ხო? და ისეთი სათაურები აქვს გამოტანილი მაგალითად სატანისტურ ვიდეოებს უყურებ. აი გავხსენი და სპეციალურად წავიკითხე, მაინტერესა და რაზე არის საუბარი და აი ესეთი ამბავი ხდება, რომ მაგდა პაპიცა თავის მეზობელს ეუბნება, აჩვენებს მობილურში პატარა ვიდეოს და ეუბნება, რომ გუშინ ღამე ეს ვიდეო ვნახე, სადაც რაღაც ჩრდილები ჩანს და ისე შემეშინა მთელი ღამე ვერ დავიძინე. ანუ როგორი ჩვეულებრივი მომენტია, ჩვენ უზიარებთ ერთმანეთს ამ რაღაც სამბეჭდავ ვიდეოებს, ზოგი საშიში იქნება, ზოგი არ იქნება საშიში, მაგრამ არანაირი კავშირი ამას სათაურთან, რაც ამ სტატიას ერქვა, რომ სატანისტურ ფილმებს უყვება, არანაირი კავშირი არ არის. რიგითი ჩვეულებრივი შემთხვევა იყო, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც გროვდება და უკვე მასიურად ამ ადამიანისგან მედია აყალიბებს მონსტრს, შვილის მჭამელ რაღაც დაუნდობელ სივსისხლიან მონსტრს, რომელიც თურმე რაღაც სატანებთანაც თუ რაღაცასთანაც არის კავშირში, ეს მოქმედებს ადამიანებს, ეს იმდენად მოქმედებს ადამიანებს, რომ აი გუშინ ქალთა მოძრაობის შეხვედრა ქონდა, ისევ ვახსენეთ ეს საქმე და უბრალოდ დავაკვირდით და ერთმანეთს ვკითხეთ და აი ყველა ადამიანს გონია, რომ მაგდა აი შინაგანად მაინც გონიათ, რომ არის მკვლელი, თუმცა რაციონალურად ყველა აცნობიერებს, რომ სანამ სასამართლო ამას არ დაამტკიცებს, ხო, მანამდე ეს არის მხოლოდ ერთი პოზიცია, ეს არის სამხრივი ინფორმაცია, მაგრამ მოქმედებს მედია ჩვენზე, მოქმედებს ეს უამრავი გამოყენებით.
ანუ ქალაქებში ამბობდნენ, რომ ალბათ მკვლელიაო.
კი, აი ერთ-ერთმა თქვა, რომ ანუ მე კი ფიქრობ, რომ ის მკვლელია, მაგრამ მაინც არ შეიძლება ადამიანის განადგურო და ესე მოექცე, მკვლელსაც კი არ შეიძლება ესე დაურღვიო სხვა უფლებები და ესე გათელო ფეხქვეშ მისი პირადი ცხოვრება, მისი პიროვნება, ის როგორც ადამიანი, თუ ის არის მკვლელი, წავა, მოიხდის, რაც უნდა დიდი სასჯელი მიუსაჯონ იმას და მართსაჯულების წესით დაისჯება და არა ჩაიქოლება საზოგადოების მიერ, ხო? ჩვენ ხო მართსაჯულება იმისთვის გვაქვს, რომ ლინჩის წესით გასამართლებები არ იყოს და კოცონზე არ დავწოთ ერთმანეთი პირდაპირი ან გადატანით მნიშვნელობით, ხო? და აი ამ საქმეში ეს ყველაფერი მოირღვა და ამას ყველა საკუთარ თავზე გრძნობს უკვე, რაც რა თქმა უნდა არის შემაძრწუნებელი და ასევე სხვას კითხვის ნიშნებს, რომ რატომ მოხდა მაინც და მაინც ამ საქმეზე ესეთი რაღაც.
ხო და ამის თქმამდე და რატომ არის მონსტრი ქალი? ქალთა მოძრაობის აქტივისტები ალბათ ამაზე საუბრობდნენ, ანუ რატო გადაწყვიტეს, რომ მაინც და მაინც ქალი ყოფილიყო მონსტრი?
მაგდა პაპიძე რომ ყოფილიყო კაცი, მონსტრს, რომელიც მოკლავდა თავის სიტყვაზე, ან ბრალდებული იქნებოდა ამ თავის ცოლის და შვილის კოს, ბუნებრივია ამ კაცს არც არავინ არ გამართლებდა, მასე კარგად არავინ არ ისაუბრებდა და იგი გაიკიცხებოდა როგორც ყველა, მაგრამ ისეთი ტრაგედია და ესეთი ტრავმა ეს არ აღიქმებოდა. და არ ვიცი ახლა ეს მედიას ამბავია თუ რა ამბავია, რომ მაინც და მაინც დედა არ უნდა იყოს შვილის მკვლელი.
დრაი ძალიან გავრცელდა კომენტარებს კითხულობდი და ძალიან ბევრი დედა ამბობს, რომ ეს აბსოლუტურად შეუძლებელია, დედამ მოკლას შვილი. ეს არ არსებობს ეს ინსტინქტი.
სინამდვილეში მშობელი რომ შვილს კლავდეს, ეს რა თქმა უნდა არის საზარელი შემზარავი და გამონაკლის შემთხვევა კიდევ კარგი. ეს არ არის არსად გავრცელებული და ჩვეულებრივი მოვლენა არ ჩვენ საზოგადოებაში, არც სხვა საზოგადოებაში, მაგრამ აი გამოყოფა და საკრალიზაცია ქალის და დედის, რომ დედა თითქოს უფრო აღმატებულია და ქალი უფრო აღმატებულია და უფრო არ ჩაიდენს აი უიშვიათეს და უშოთ საზარელ დანაშაულს, რა თქმა უნდა მცდარია. იმიტომ რომ ეს დანაშაული ისეთ შვილის მოკლა, ხო, გინახების ბერი გოჩა იყოს და გინდა მედია იყოს, რა თქმა უნდა თვითონ საზარელი ამბავია და აღქმა რომ ქალი ამას უფრო ვერ იზამ და არ არის წორი. არ არის წორი. ეს საგამონაკლისო შემთხვევაა და
რა თქმა უნდა პოზიტიური დისკრიმინაცია. ხო, თუ რა ვარ.
ეს არის სექსიზმი რა. ეს არის დამოკრება მსქესებს შორის იმხელა უშველებელი განსხვავება, რომ აი დანაშაულს ერთი ჩაიდენს და თან ესეც საზარელ და მეორე აი იმის მტკიცება რომ მეორე არ ჩაიდენს, ან რო აი დაუშვებელი. არაფერი არ არის დაუშვებელი. ეს რა თქმა უნდა თავის შინაარსით არის საზარელი დანაშაული, რომელიც ნებისმიერმა არა, მაგრამ ადამიანმა, ქალმაც და კაცმაც შესაძლოა ჩაიდოს და იშვიათად ხდება ესეთი მოვლენები. მეორე მხრივ კიდე ეცეთ რა არის ყველაზე საწყენი, რომ პროკურატურაც კი ესე თავ გამოდებით არიძახის, რომ მაგდა პაპიძემ სისხლიან დაგეგმა და განახორციელა შვილის კვლობა. როდესაც შვილის კვლობაზე მიდის საუბარი, პროკურატურა ძალიან ფრთხილობს და იძახის, რომ არიცის რა ვითარებაში იყო ბავშვი, ასთმით იყო დაავადებული, ზუსტად იგრა მოხდა, გაჩუმების ამბავი იყო და შემთხვევით დადგა ეს შედეგი თუ აი ზუსტად რა მოხდა, მაშინ როცა ძალიან დაჟინებით ირწმუნება, რომ დიდი ხნის დაგეგმილი იყო მაგალითად მეუღლის კვლობა, აქ პროკურატურასაც უფრო შერბილებული პოზიცია აქვს, მაგრამ ნუ საზოგადოებას ესეც არ აინტერესებს. ანუ აი არ აინტერესებს საბოლოოდ, რომ დადგინდეს რეალურად რა მოხდა წინ წრებად, უკვე ჩვენ შევქმენით მონსტრი მაგდა პაპიძისაგან, ვისვრით მისკენ ტალახს.
არამარტო მონსტრი, არამედ ქალი, რომელსაც ჰქონდა თავისი პირადი ცხოვრება, ავდა რამდენადაც ვიცი შეყვარებული, ეს ძალიან გავრცელებული აზრი იყო.
ხო, ანუ ან ამის დაკავშირება, აი როგორ შეიძლება, ანუ ამის დაკავშირება, რომ ადამიანს გინდა ქალს, გინდა კაცს, რომელსაც აქვს ქორწინების გარეთ სხვა პირადი ხასიათის ურთიერთობები, ეს პირდაპირ დავაკავშირ მკვლელობას. აბა, ჯერს ხო ამოხოცილები მიქნებით ყველა. ეს რა ხლა ასე ხდებოდის და ამის გამო რო ეხა ცოქრები ერთმანეთს კლავდნენ ესეთი.
მაგრამ ქალია და ეს არის მნიშვნელოვანი და არა კაცი.
ну ты гиндас кали ვიღაც ერთი ესეთი ხუმრობა არის ხომე რომ საქართველოსიო ყველა კაცი ღალატობს ცოლს და უკაცრავად ვისთან ღალატობდა ცოლებს ეს კაცი აი ვისთან თუ ქალი ანუ ხო ხდებით რა გულისხობ თუ ყველა ქალი წმინდანია და ყველა კაცი გახრწნილია რაც რატომღაც ესეთი წარმოდგენა არსოს მაშინ ეს კაცებს დადიან ვისთან დადიან რა თქმა უნდა ანუ ეს ესე რა თქმა უნდა არ არის გვაქვს რაღაცა მითები და რაღაცა სტერიოტიპები შექმნილი რომელსაც რომ უნდა ვეცადოთ რომ გავთავისუფლდეთ ამ სტერიოტიპებისაგან მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი როდესაც არსებობს ქორწინების გარეთ ურთიერთობები რომელიც ხშირად ხდება საზოგადოებაში და ჩვენ ცხოვრებაში ესეთი რა ეს რა თქმა უნდა კავშირში არ არის მკვლელობებთან და შვილის და მეუღლის მკვლელობასთან, ხო? და აი ჩვენი მედია და აი ჩვენი საზოგადოება რაღაცნაირად ცდილობს, რომ ეს ორი თუნდაც ერთმანეთს დააკავშიროს და მე ვერ ხვდები რატო ხდება, ანუ იმიტომ ხდება, რომ ამბობთ, რომ მაგდა პაპიძის,
იმიტომ რომ უნდა რომ ახსნას ეს,
ხო, რომ რაღაც, ხო, რომ თითქოს გაიგებს და ვერ გაიგებს, ვერ გავიგებთ ჩვენ რას ნიშნავს მოკლა საკუთარ არი გინდა მეუღლე, საკუთარი გინდა, საკუთარი შვილი. ამას ახლა ადამიანი ვერ გაიგებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან უცხოა ადამიანისთვის, ხო? ეს მართლა უიშვიათეს შემთხვევაში ხდება, ორივე შემთხვევაში, მithumetes როცა შვილზე არის საუბარი და ამის მithumetes ეს არიხსნება აი ესეთი გარემოებებით, თავისუფალი სექსუალური ცხოვრებით ცხოვრობდა მაგდა პაპიძე თუ არა თავისუფალი სექსუალური ცხოვრებით ცხოვრობდა, არ არის კავშირში იმ საზარელ დანაშაულთან, რომელიც მას ბრალა დედება.
კი, და ბოლოს მინდა კითხოთ, ნაფიც ისო ნაფიც საჯულებს რომ დაუბრუნდეთ, აქ აქვს მნიშვნელობა, თქვა, წარმოვიდგინოთ, რომ რამდენი ნაფიც მსაჯულია, იქ ხალები იყოს უფრო მეტი ვიდრე მამაკაცი, ან თუ პირიქით სქესა თუ ამ.
საერთოდ ცდილობენ ხოლმე, რომ მაქსიმალურად დაბალანსებული იყოს
პროფესიას, ასაკს.
ხო, პროფესია, ზოგიერთი პროფესია მაგალითად არ დაიშვება. ხო, იურისტები, ფსიქოლოგები პირდაპირ არ დაიშვებიან, არ აქვს მათ უფლება იყვნენ ნაფიცი მსაჯულების. სხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, ნაფიცი მსაჯულების შერჩევის პროცედურა საკმაოდ სერიოზულია, დროში გაწელილია, პროკურორი ბევრს მუშაობს მათთან და ყოველთვის ცდილობენ, რომ შეარჩიონ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, საქმისთვის, საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე ნეიტრალური ადამიანები. თუმცა დღეს ისეთი ისტერიული სიტუაცია არის მედიაში, რომ ძალიან მე ვფიქრობ, რომ შეუძლებელია, რომ ეს ნაფიცი მედიამ
არის მოქმედოს ამ ადამიანზე.
ხო, რომ ამათ მაქსიმალურად არ კონდეთ წინასწარი განწყობები, წინასწარი დამოკიდებულებები, ძალიან გაუჭირდება ამ ადამიანებს, აქვთ ძალიან რთული საქმე, ჩემს ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დგანან, რომ აი რაციონალ მაქსიმალურად თავი შეიკავონ, აი ემოციური ფონისგან, რომელიც უკვე შექმნილია ამ ისტერიული ემოციური ფონისგან და მაქსიმალურად შეეცადონ, რომ ობიექტურად იმჟღონ, რომ ადამიანს რაღაცა შინაგანად წამს, ძალიან რთულია აი მრწმენას დაუპირისპირო შენი გონება, შენი რაციონალური დამოკიდებულება, ძალიან დიდი გამოწვევა და სამწუხაროდ რწმენის ჩამოყალიბება რაღაცა რიგ შემთხვევაში ძალიან ადვილია და манипуლირებადია. და მე ვამბობ, რომ მაგდა პაპიზის მონსტრობის შესახებ და მისი მკვლელობის შესახებ რწმენა უკვე ჩამოყალიბებული ია ჩვენ საზოგადოებაში და ამაში ლომის წვლილი შეიტანა პროკურატურამ, რომელიც ძალიან უპასუხისგებლოდ მოიქცა და პირდაპირ დაარღვია მაგდა პაპიწის უფლებები და მედიამ, რომელიც აბსოლუტურად არაეთიკურად მოიქცა და არასაჯარო ინტერესი კერა გასცა და მართლა სუსხვა რაღაცით დაკავდა.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ბაია. ჩვენ უსმენდით ბაია პატარაიას, ვისაუბრეთ, გავიხსენეთ ეს საქმე. პრინციპში უკვე ოდნავ გამოსწორდა მედია, შეიძლება ითქვას, უკვე
კარგი ბოლოს შემდეგ
ბლოგებიც დაიბეჭდა და ნელ-ნელა რაღაცა იცვლება მაინც, თუმცა
თვითკრიტიკაც თითქოს გაჩნდა.
თითელი მედია მაინც დარჩება ყვითელი. და ალბათ ეს მარტო საქართველოში არ არის, შეიძლება იგივე სიტუაცია იყოს.
რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენთან სამწუხაროდ მარტო ყვითელი მედია არ იყო, ვინც ეს აკეთა, ძალიან სერიოზული და პრეტენზიის მქონე მედია საშუალებებმა დაუშვეს ძალიან წარე შეცდომები.
მადლობთ ბაია. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში.
Get hotter than something I can get out of when the heat's up on me. I told them this will be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped with the violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
Just came to turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me. I mean, in a way that I don't know if I'm going with or from me. If I don't, he gonna have me with every young stunner in the hood who wanna have me. So much of him, I can't surrender, cause I know where this could end up, and with that right now, I can't play. I know I drive him loco, but that's just the way you make a mama's hips go. Just can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me. I'm going with him.
really ready for some fly Latinos. We the truth like Babe Ruth and the Great Bambino. Now we didn't really come here to burn nobody. All I wanna do is drink and dance with Shawty. There's a legend in the house here to rock the party. Guitar strings blazing like there's no tomorrow. Oops, I mean mañana with Carlos Santana. Oops, it's Ronnie Ray all day with Jay. Hot as a sun. We in the building and we feel it like 100 degrees. I got a fly chica Nathan and she's stunning with me.
Put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ მიკროფონთან გოგი გვახარია. მე მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს ჩვენ საუბრობდით თემაზე მაგდა პაპიძის საქმე და ქართული მედია, იმაზე თუ როგორ გამოეხმაურა მედიამ სკანდალურ სასამართლო პროცესს. როგორც უკვე გითხარით, ამ სასამართლო პროცესის ნაწილი არის ნაფიცი მსაჯულები, სწორედ მათ უნდა გამოიტანონ ვერდიქტი. სასამართლო პროცესების კულმინაცია გახლავთ. კითხვა დამნაშავეა თუ არა ადამიანი და ნაფიც საჯულებს უსვამენ სწორედ ამ კითხვას. ნაფიც საჯულებს მოუწევთ აგრეთვე აი საბოლოო ვერდიქტის დადგენა. სწორედ ნაფიც საჯულების ვერდიქტზე არის დამოკიდებული მაგდა პაპიძის ბედიც. მე ხა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2004 წელს გავიდა. მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ ახალი დაწყებული იყო ნაფიც საჯულებზე მათ საქმიანობაზე მსჯელობა. სიუჟეტი ეძღვნება პრინციპში ფილმს 12 განრისხებული მამაკაცი. ეს ფილმი კარგად იცის ქართველმა მაყურებელმა, მაგრამ ამ ფილმის მნიშვნელობა ალბათ სულ უფრო და უფრო იზრდება და დღეს შეგვიძლია ახლებურად გავეაზროთ ამ ფილმის როლი. მაშასე სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2004 წელს გავიდა.
შეერთებულ შტატებში რეჯინალდ როუზის სცენარის მიხედვით გადაღებული 12 განრისხებული მამაკაცი ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის პროპაგანდა და არავის აღუქვამს. 1956 წელს, როცა იმხანად ყველასათვის უცნობი რეჟისორი სიდნეი ლუმეტის ეს სურათი ეკრანებზე გამოვიდა, ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტს აქ პროპაგანდა არ ჭირდებოდა. შეერთებული შტატების საზოგადოება განაჩენის გამოტანის ასეთ ფორმას ქვეყნის კანონმდებლობის და საერთოდ დემოკრატიის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მიღწევად მიიჩნევდა. ამერიკაში 12 განრისხებული მამაკაცის წარმატება სულ სხვა ფაქტორმა განაპირობა. ეს ის დროა, როცა ტელევიზორი ამერიკული ოჯახის წევრი ხდება. ჰოლივუდში კი ყველაფერს აკეთებენ კინოს გადასარჩენად. კინოთეატრებში ამონტაჟებენ უზარმაზარ ეკრანებს და იღებენ სუპერ კოლოსებს ფართოფორმატიან ფირზე. მაგრამ ასეთი სანახაობები ძვირიჯდება. ერთი კლეოპატრა თუ ერთი ბენ-ჰური ტელევიზიას მაინც ვერ ამარცხებს. უფრო პირიქით, ამერიკელი მაყურებელი ტელევიზიის ენას ეჩვევა და უპირატესობას რეპორტაჟებს ანიჭებს. მოსწონს ფილმები ახლო ხედებით და სიამოვნებას განიცდის, როცა მასსა და ეკრანს შორის დისტანცია ქრება. 12 განრისხებული მამაკაცი სატელევიზიო ფილმის ერთ-ერთ პირველ ნიმუშად ითვლება. სიდნეი ლუმეტი მაყურებელს იმ ენაზე ელაპარაკება, რომელსაც უკვე შეეჩვია. შეერთებულ შტატებში სურათის წარმატება განაპირობა მსახიობების ბრწყინვალე ანსამბლმაც და პირველ რიგში ჰენრი ფონდამ, რომელიც სხვათაშორის გადაღების ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ფილმის პროდიუსერიც იყო. სწორედ ფონდამ და სიდნეი ლუმეტმა გაამზაფრეს ფილმის რეპორტაჟული სტილი. ჰოლივუდისთვის ტიპიური ეგრეწოდებული მუსიკალური ფონოგრამა შეცვალეს ბუნებრივი ხმაურებით სასამართლოში. მაყურებელს პირველივე კადრებიდან სჯეროდა, რომ 12 განრისხებული მამაკაცის, ესე იგი მსაჯულთა ჟიურის ხდომის თანამონაწილეა. საათნახევრის განმავლობაში თითქოს მაყურებელმა მსაჯულებთან ერთად მიიღო მონაწილეობა კენჭისყრაში.
Guilty. 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 Not guilty.
დამნაშავეა, დამნაშავეა, არ არის დამნაშავე. ერთი და იგივე კითხვა აქ არაერთხელ დაისვა. სურათის დრამატურგია კი ისე აიგო, რომ მაყურებელი უმრავლესობიდან თანდათან მოხვდა უმცირესობაში. ჰენრი ფონდას გმირი, ერთ-ერთი მსაჯული, რომელიც დასაწყისშივე დააეჭვა პროკურორის ვერდიქტმა, ფინალში ხანგრძლივ მონოლოგს წარმოთქვამს და მაყურებელი ახლა უკვე მის მხარეზეა.
I don't really know what the truth is. I don't suppose anybody will ever really know. Nine of us now seem to feel that...
მე არ ვიცი სადაა სიმართლე. და ჩემი აზრით არც არასოდეს ეცოდინება ვინმეს. ჩვენ შორის უმრავლესობა ბავშვს უდანაშაულოდ მიიჩნევს, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ ვარაუდებით მსჯელობთ. ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ ხდებოდეთ. იქნებ დამნაშავეცა, არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს დაეჭვების უფლება. ეს ჩვენი სისტემის მნიშვნელოვანი მონაპოვარია. ვერავინ დასდებს ბრალს ადამიანს, თუ არ არის დარწმუნებული მის უდანაშაულობაში.
დაეჭვების უფლება ამერიკული სისტემის თუ სამართლის მნიშვნელოვანი მონაპოვარია. მაგრამ დაეჭვების უფლება არ ჰქონდათ კომუნისტებს საბჭოთა კავშირში. არასდროს არ ჰქონდათ. არც ეგრეთ წოდებულ ოცეპელის ხანაში, კონკრეტულად კი 1961 წელს, როცა 12 განრისხებული მამაკაცი საბჭოთა ეკრანებზე საჩვენებლად იყიდეს და გაახმოვანეს. კრიტიკამ ლუმეტის სურათი მოიწონა, თუმცა უფრო მეტად წერდნენ არა ჰენრი ფონდას პერსონაჟზე, არა ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის უპირატესობაზე, არამედ თავად სასამართლოზე, პროკურორზე, რომელიც ერთი საბჭოთა კრიტიკოსის შეფასებით ისე წარმოთქვამს სიტყვას, თითქოს რომელიღაც ამერიკულ საქონელს უკეთებდეს რეკლამას. ქილიკობდნენ 11 მსაჯულზე და ეგოიზმში ამხელდნენ მათ. იმ ხანად 12 განრისხებული მამაკაცი არავის შეუფასებია ისე, როგორც თუნდაც დღეს საუბრობ სურათზე ადვოკატი სევდია უგრეხელიძე.
ერთი ადამიანის მცდელობით მიიღწევა სამართლიანობა. თუნდაც ერთი ადამიანი თუ მოიძებნება, რომელიც ეჭვობს, რომელიც ცდილობს, რომელიც იღწვის, შედეგი აუცილებლად დადგება.
სიდნეი ლუმეტის ფილმმა კატასტროფული მარცხი განიცადა საბჭოთა კინოგაქირავებაში. ამერიკელებისგან განსხვავებით ასეთი კინოს მაყურებელი მიჩვეული არ იყო. ტელევიზია ჯერ მხოლოდ შემოდიოდა ჩვენი მაყურებლის ცნობიერებაში, ამიტომ უმრავლესობისთვის გაუგებარი აღმოჩნდა სურათის ენა, რომ აღარაფერი ვთქვათ ფილმის იდეაზე. სისტემა, რომელიც მასების მოძრაობასა და მასების კულტზე იყო აგებული, განსხვავებული აზრის მიმართ ასეთი დოზით თაყვანისცემას ცხადია ვერ აიტანდა. სისტემა, რომელმაც პარტიული კრებები და პარტიული სასჯელები დაამკვიდრა, უმცირესობის მნიშვნელობის ასეთი დოზით გაზრდას უკეთეს შემთხვევაში რომანტიზმად ზღაპრად მიიჩნევდა. სხვათა შორის ჰენრი ფონდას გმირიც ასე შეაფასეს: ჰოლივუდის ზღაპრიდან მოვლენილი რომანტიკოსი. თბილისის საოლქო სასამართლოს მოსამართლე ინგა თოდრი აღნიშნავს, რომ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება საბჭოთა სისტემას არ შეუქმნია. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთში ნაფიც მსაჯულთა ჟიურის აღდგენას შეეცადნენ, მაგრამ ინგა თოდრიას აზრით ეს ფაქტობრივად ფორმა შეცვლილი საბჭოთა სასამართლო აღმოჩნდა.
თუ ანგლო-ამერიკული მოდელი არისო, დამნაშავია თუ არ არის დამნაშავი, მხოლოდ ამ კითხვაზეა პასუხი დასაცემი. ფრანგულ მოდელში არის ესეთი რაღაცა: მსაჯულებისთვის კეთდება ნუსხა კითხვებისა, რომელსაც თან მიმანიშნებელი კითხვები არის, რომელსაც პასუხი უნდა. ეს მოდელი აირჩია რუსეთმა მაგალითად და მართალია ვერ მუშაობს ის ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი ამ მოდელითაც კი, მაგრამ იქ არის როგორი, იქ გარკვეული როლი, დიდი როლი უკვე არის მოსამართლის. ფიცირება იმ ნაფიცაჯუთა ინსტიტუტს, რომელსაც ამაყობს ამერიკა.
მოსამართლეები კანონ შემოქმედებაში მონაწილეობას არ იღებენ, მაგრამ ინგა თოდრია ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის ამერიკული მოდელის შემოღებას მხარს უჭერს. ჩვენთან საუბარში იგი სიდნეი ლუმეტის ფილმს იხსენებს და ამბობს, რომ კანონი არ არის დოგმა, რომელიც დროთა განმავლობაში არ იცვლება. ყოველი საქმე უამრავი ნიუანსით გამოირჩევა. ამ ნიუანსებით სწორედ საზოგადოებამ, კერძოდ კი მისმა წარმომადგენლებმა, ნაფიცმა მსაჯულებმა უნდა იმსჯელონ.
არის კატეგორია საქმეებზე, სადაც აუცილებელია არა პროფესიონალი. რატომ? თუ ჩვენ გვინდა მხოლოდ სტაბილურობა და კანონიერება, მაშინ კი ბატონო, მივანდოთ ეს მოხელეებს, ესე როგორ ვთქვა, პროფესიონალ მოსამართლეებს, ეს უფლება მივანიჭოთ, რომ განსაჯონ და დასაჯონ და გამოიტანონ განაჩენი. მაგრამ თუ ჩვენ გარდა ამისა გვინდა აღმოხურათ ესეთი სიტუაცია, რომ სასჯელი
რომელიც ჩვენ უნდა დაუნიშნოთ ფილმეს, არა, გაცილებით უფრო სასტიკია, ვიდრე ეს დანაშაული, ვიდრე მან ჩაიდინა. ამ შემთხვევაში ალბათ საჭიროა.
იმხანად, როცა საქართველოში ნაფიც საჯულთა ინსცენირებული სხდომები იმართება, 1956 წელს გადაღებული სიდნეი ლუმეტის ფილმი სახელმძღვანელოდაც კი შეიძლება იქცეს ჩვენი საზოგადოებისთვის. აი ახლა კი ჩვენშიც შეიძლება განხორციელდეს თანაარსებობის ეფექტი. გაუქმდეს დისტანცია ეკრანსა და მაყურებელს შორის და ჩვენმა მაყურებელმაც დაიჯეროს, რომ უმცირესობას არამარტო აზრის გამოთქმის უფლება აქვს, უმცირესობა აძლიერებს კიდეც სამოქალაქო საზოგადოებას. მაშინაც კი, როცა 12 კაცში მხოლოდ ერთი ადამიანი არაა გულგრილი.
ამ სიუჟეტით, ნაფიც საჯულებზე სიუჟეტით, რომელიც 2004 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, სრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, რომელიც მაგდა პაპიძის საქმეს, უბრალოდ ქართული მედიის დამოკიდებულებას, მაგდა პაპიძის საქმესადმი ეძღვნებოდა თემას, რომელიც ძალიან აქტუალურია და შეიძლება ითქვას კარგად გამოხატავს ქართული მედიის დღევანდელ მდგომარეობას და არამარტო ყვითელი მედიის სხვათა შორის. სრულდება გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით, კარგად ზრუნდებოდეთ.